Lepo pozdravljeni na valovih radija Robin. Vanja Trkman vas bom popeljala skozi naslednjo oddajo. Zakaj se slovenski potrošniki vse bolj radi odločamo za nakupe v sosednjih državah? Ali so cene živilskih izdelkov v Sloveniji višje in zakaj? Na ta vprašanja bomo iskali odgovore v naslednjih minutah. Lepo pozdravljam današnje goste. Z nami so član uprave Ajdovskega mlinotesta Matija Majcenovič. Dobar dan.
Dobar dan.
Dolgoletni direktor, ustanovitelj Vipavske Fame Aleksander Lemut, dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Z nami je tudi Stojan Cotič, nekdani vodja Megamarketa Interšpar Nova Gorica. Dobar dan tudi vam.
Lep pozdrav tudi z moje strani.
No, morda bi začeli prav z vami, gospod Cotič. Vrsto let ste bili pravzaprav v teh vodah, spremljali ste cene od blizu, ste tudi aktiven kupec, lahko rečemo sedaj, namreč primerjate cene tako v Sloveniji kot v sosednjih državah. Na Goriškem je seveda lahko rečemo ta prednost, da lahko skočimo čez nekdanjo mejo. Kaj opažate, so cene živil pri naših sosedih nižje?
Torej, lahko rečem, da v tem tednu in prejšnjem tednu sem se res posvetil pregledu, mi rečemo v žargonu popisu cen in ugotovil sem kar določena odstopanja. Recimo, sem se posvetil bolj po blagovnih skupinah, po grupah. V Sloveniji smo si pač zavzeli dva ključna igralca, to sta Mercator in Spar. V Italiji smo pač povzel Conad, Spar in Familo, da imamo nekje osnovo za primerjavo cen.
Govorimo predvsem o živilskih izdelkih.
Govorimo točno predvsem o živilskih prehrambenih izdelkih. In prišel sem do zaključka, da so razponi v cenah kar veliki. No in če lahko rečem, da primerjave cen Slovenija, Italija, nekoč, dam primer na programu kruha, je bila Italija vedno krepko dražja. Danes pa smo že nekje prišli s ceno tam. Zdajmo, še današnji pregled si pokazal, da cena v Italiji, cena belega kruha med 3,60 € do recimo 5,20 €, pri nas pa recimo prednjači Mercator in recimo je cena kruha precej višja, tako da pri Mercatorju imamo že ceno recimo od 4,90 € do 7,50 € nekje celo do 9,17 €. To so razponi zelo visoki. Spar je nekoliko cenejši. Spar je nekje med 3,20 € do 5,5 €, 6 €. Zavisi od kvalitete kruha in od sorte kruha.
No, torej govorimo za kruh, kaj pa ostali izdelki se še kje pojavljajo, tako veliki razponi?
No, razponi so recimo, pa še potem smo se malo šli pogledati, oddelek sadja smo nekje v mejah normale, cene so iste, pol pa mi rečemo tudi oddelek mesnin, delikatesa, to je pa zelo zanimivo, recimo poleti gre malo več, možda dela, kuhan, pečen pršut, pa kraški pršut, tukaj pa so razponi že krepko večji. Tukaj mi vedno popisujemo redne cene in nikdar ne akcijske cene, ker to je potem zameglito. In še danes sem šel pogledati, tako da v familiji v Italiji recimo dobimo mortadelo okrog 10 do 12 evrov, kuhan pečen pršut od 12 do 14, medtem pa ko pri nas v Sloveniji Mercator pa recimo pa Mercator pa Spar, se vrtijo cene že od 16 celo do 22 evrov za kilogram.
Verjetno ni naključje, da torej kupci vse bolj kupujemo po akcijah, mogoče bomo o tem spregovorili, torej še v nadaljevanju. Morda na tem mestu beseda vam, gospod Majcenovič. Mlinotest je pravzaprav eno zadnjih živilskih strateških podjetij, če tako rečem, v Sloveniji, v slovenski lasti. Kako pomemben je ta vidik po vaši oceni in kaj opažate na Mlinotestu? Kako je prehranska draginja, ki je bila prisotna predvsem v zadnjem letu, vplivala na vedenje potrošnikov?
Dober dan še enkrat. Seveda draginja vpliva na potrošnikove navade. Kupec se obnaša bolj racionalno, išče izdelke v akciji, manj je tudi zavržene hrane. Je pa slovenski potrošnik, po našem mnenju, tudi vedno bolj osveščen, bere deklaracije na izdelkih, občutljiv je na vsebnost raznih aditivov in barvil. V Mlinotestu pa opažamo, da se počasi spreminja tudi zavedanje o tem, kakšne so prednosti domačih izdelkov. Tu ne gre samo za našo lastno samooskrbo slovensko, koristi kmetov in dobaviteljev, vendar naštejem tudi ostale vidike, tukaj gre za varnost izdelkov, kvaliteto, nizek ogljični odtis in pa da denar ostane v Sloveniji. Mislim, da tu nekaj. Kar se tiče slovenskega lastništva, živilsko-predelovalne firme, smo res verjetno ena zadnjih, ki je še v slovenskih rokah.
Pri nas, kar je neverjetno, po tako rečemo.
Ja, večina teh živilsko-predelovalnih industrij je prešla v tuje roke, kar seveda potem vpliva tudi na njihovo dobaviteljsko verigo, kar je po svoje logično z lastniškega vidika. Kar pa odlikuje tukaj Mlinotest in na kar tudi mi opozarjamo ali pa skušamo prepričati potrošnika, da je pozoren tudi na izvor naše hrane, torej kje je pridelana, predelana in kje na vse zadnje ostane večina dodane vrednosti, ker tako je, ne, z uvoženo hrano gre praktično celotna vrednost razen DDV-a gre v tujino. Ne. Zdaj domači proizvodni produktu je skozi davke in prispevke se gradijo mostovi, gradijo se bolnice, gradijo se šole, tako da tu bi veljalo poudariti malo več zavedanja o tem, od kje hrana in kam gre denar od tega nakupa. Ne.
Torej, tudi je zanimivo, da se veliko italijanskih kupcev odloča za nakup kruha, prav če izpostavimo recimo ta izdelek v Sloveniji. Namreč so prepričani, da nekako je tukaj ta kvaliteta boljša, vsaj po informacijah, ki sem jih zasledila strani italijanskih kupcev.
Ja, tudi mi imamo kar precej, vsaj na tem obmejnem koncu, dosti kupcev iz Italije, ki prepoznajo kvaliteto. Res pa je, da je skozi zgodovino, ne, smo slovenski peki bili primorani zagotavljati izredno širino asortimana, izredno širino samih gramatur, raznih variant kruha, tako svežega, kot pa tudi zdaj v zadnjih desetletju verjetno gre stvar v zamrznjen kruh in dopeko. Vendar to dejstvo potrjuje tudi to, da se Mlinotestu recimo izvoz kruha veča. Veča se ga tako v Italijo, kot tudi v Avstrijo in na Hrvaško. Torej, sosednji trgi in torej trgovci, ne, kot taki priznavajo, sploh te, ki so v mednarodnih verigah, da so naši izdelki, ne samo kruh, ne, tudi testenine in mlevski izdelki, dovolj kvalitetni, po primerni ceni, da so primerni tudi za njihove trge. In nas veseli, da so to večinoma zahodni trgi, ne, kjer je vseeno lahko dosežena cena večja. Uh-huh. Je pa seveda situacija, kot je gospod Cotič omenil, lahko na polici različna, ker imajo trgovci tudi različne maržne sisteme, ker imajo različne pristope na trgu. Diskontni prodajalci imajo drug način oblikovanja cen, imajo tudi druge stroške kot nek klasični trgovec. Zato je to njihova lastna odločitev, kako oblikujejo končne cene. Na to mi nimamo vpliva kot proizvajalci in mi lahko samo pač opazujemo dogajanje na trgu in opazujemo potrošnika, ki pred polico izbira izdelke. Ne.
No, morda bi prav o tem sistemu oziroma zakaj pravzaprav bi lahko rekli, kje so te glavni razlogi, da imamo v Sloveniji visoke cene. Gospod Lemut, vi recimo ste z bogatimi izkušnjami dolgo let res v tem poslu. Kako komentirate recimo te razlike v cenah, ki jih je navedel gospod Cotič in kako je v našem vipavskem podjetju?
Cene so zelo različne in v Italiji so v bistvu tam nekje okrog 20% v povprečju nižje kot pri nas v Sloveniji. Kaj na to vpliva? Slovenija je majhno tržišče. Ekonomija obsega je pač narejena na 2 milijona ljudi, kar pomeni, da je vsak nas trošek na enoto proizvoda večji kot v sosednji Italiji. Po drugi strani imamo enoten trg, imamo prost pretok blaga storitev in seveda naši kupci, naši ljudje se odločijo, da kupujejo tam, kjer je za njih bolj ugodno. V tem trenutku je to Italija. Mi smo v Fami detaljno analizirali, zakaj je temu tako. Že v štartu je treba povedati, da smo mi hendikepirani. Naše trgovine so zaprte 59 dni več kot v Italiji. 52 nedelj plus 7 praznikov. Skratka, italijanski trgovec dela 2 meseca več kot mi. Jaz osebno sem zelo podpiral, da so nedelje zaprte, čakali smo, da nas bojo sledili tudi v Italiji, ampak Italija namenoma premišljeno izkorišča to naše zaprtje. Zdaj smo šli zelo detaljno glavni strošek analizirati. V Italiji po podatkih Eurostata so se v 7 letih plače znižale za 3%, medtem ko so se za to obdobje plače v Sloveniji povečale za neverjetnih 67%. Se pravi, tle je razlika 70%, ki pa nima objektivno in realno podlage v produktivnosti. To je pomenilo dodaten strošek, ki ga trg ne prizna in normalno, da ta zadeva ne v celoti, ampak v večini pa ja, se je bilo potrebno ukalkulirati v cene in nastajajo vedno večje razlike. Potem je tu še en moment, ki je zadnje 2 leti izjemno prisoten, to je uničujoča zakonodaja. Mi tle smo prenormirani. Imamo 20 tisoč zakonov, odlokov in tako naprej, ampak to, kar se pa zdaj sprejema, je pa stroškovno nevzdržno. In mislim, da se ljudje, ko to sprejemajo, ne zavedajo, kaj to v ekonomskem smislu pomeni. Dobili smo povsem škodljiv, nekoristen zakon o štempljanju, kot ga imenujemo. Vam bom povedal samo en podatek. Nepotrebna prilagoditev računalniškega sistema je FAMO stala 52 tisoč evrov. S tem, da je poslovodja Marketa obremenjen vsak dan pol ure z izpolnjevanjem evidenc. Pol ure ni zastonj. To je strošek, ki je delovca poslovodje je potrebno plačati in potem vse to vpliva na kalkulacije. Dobili smo novo požarno zakonodajo, ki je šla tiho mimo, ampak mi moramo delati požarne načrte, presoje in to. Vsaka taka presoja stane 500 evrov in stroški se nakladajo ena za drugo. Zdaj 1.8. smo dobili pravilnik o prenašanju bremen. Ta pravilnik je unikum v Evropi. Imamo evropsko direktivo, ki so jo prvi povzeli Nemci, njihov inštitut za varstvo pri delu je izdelal kriterije, ki so v Nemčiji 8 let priporočeni oziroma so obdobje, ko moramo to implementirati in prilagajati prodajne procese, prodajne prostore, tako da ta zadeva pri nas je bil rok 1 leto. To je, bo rekel, po domače vam pameti, v 1 leto ti tega ne moreš prilagoditi. Zdaj mi kupujemo vozičke, kupujemo viličarje, to gre v 10 tisoče evrov. Vse to Italijani nimajo, mi imamo. In potem, če vse te elemente seštejemo, je popolnoma logično, da so cene generalno v Sloveniji take, kot so. Visoke, previsoke, ki so pa posledica vseh teh faktorjev, ki sem jih omenil.
Gospod Sotič, recimo z vaše strani, če pokomentirate, kar je povedal gospod Lemut, pa morda na tem mestu dodam še odgovor, ki smo ga prijeli strani Trgovinske zbornice Slovenije, ki nekako ocenjujejo, da so cene živil med Slovenijo in sosednjimi državami v splošnem na precej primerljivi ravni. Kot so pokazali podatki, to sicer ne drži. Na Trgovinski zbornici navajajo pa, da se cene nekako razlikujejo med posameznimi skupinami živil. Recimo, če povežemo skupaj ta odgovor. Torej, je vse to na račun, kar je povedal gospod Lemut, ali na račun česa drugega?
Torej, oba sogovornika sta dala, lahko rečem, točne podatke, lepe istočnice, to so resnično tudi izhodišča, da je pač situacija taka, kot je v Sloveniji. Lahko pa rečem, da osnova je tudi nekje druge, stroški so pri nas nekje večji, lahko rečem, to se popolnoma strinjam, da so šli torej stroški, cirka 70% v obdobju 7 let gor, to popolnoma drži, tudi primerjava, če lahko rečemo, plač, trgovca v Sloveniji in v Italiji, smo v Sloveniji že na 2300, 2400, v Italiji 2500, 2600, smo nekje že se približili. Če pa lahko pa rečem, kje so še druge zadeve, kar se tiče slovenskih produktov, so cene nekje v redu, Italijani tudi zelo spoštujejo našo kvaliteto. Mene pa me recimo začudi, da kot ena fama, katera ima, ne vem, 135 zaposlenih, če se močem votem, me bo prav gospod Aleksandar, 25 trgovin je na določenih segmentih cenejša kot Mercator in kot Spar. Jaz sem si recimo prav zadal blagovno znamko Barila, ko poznamo vsi zaradi tega, ki je prepoznavna znamka. Tukaj upam, da ne bom zameril gospod predstavnik od Mljotesa, sem dal to blagovno znamko zaradi tega, ko je prepoznala v Italiji in v Sloveniji. Torej, Barila, blagovna znamka, je v Sparu v Sloveniji od evra 59 do evra 95, v Mercatorju celo od evra 79 do evra 99, kmetijska zadruga Tolmin, evro 29, Fama, evro nič 9. Kako je to mogoče? V familiji Italije je tudi evro nič 9, evro nič 5, celo nič 99. Se pravi, čujem. Torej, v Italiji imajo enako ceno za vse številke, Barila obstaja od 1 do 73, pri nas pa, če gremo Mercator in Spar, so zelo različne cene. Torej, tukaj so razponi zelo veliki, jaz ne razumem dejstva, sem trgovini za celo življenje, da lahko je na fama, lahko rečemo pohvalno, ima toliko nižjo ceno in konkurira Mercatorju in Sparu. Porecimo sem si pogledal oljčno olje Monini. Tukaj izstopi pri nas dobavitelji, kateri so generalni uvozniki. Oljčno olje Monini je pri nas od 17,98 € od 17,99 € do 17,98 €, tukaj se vrtijo cene. Isti artikel v Italiji, današnja cena je 9,25, 10,90. To so razponi po 80%, tukaj ga ni upravičila, zakaj je tak razlika. Potem pa, če še pogledamo, recimo, ne vem, zdaj se daje poletje, več popijemo in tako naprej, cena piva v Italiji, Laško Union, 99 centov danes in euro nič. Danes je pa v Mercatorju in v Sparu euro 24. Torej, da je slovenski produkt v Italiji cenejši, to nekako ne pije vode. In recimo smo gledali, torej Barila, da, če pogledamo, recimo Barila Integrale, to je že višji cenovni razred, Spar Slovenija od euro 89 do 2,19 euro, Mercator od euro 99 do 2,14 euro, Familia celo nič 99 do evra 52. Torej, razponi so v tih mednarodnih blagovnih znamkah v Sloveniji zelo visoke. Zakaj? Ker imamo posrednike. In tukaj je pohvalno za eno famo, tudi sem včeraj preveril Milska zadruga Tolmin, da so sami generalni uvozniki. In ne razumem, da je Mercator pa Spar ni sposoben sam uvoziti in presegati to mejo in potem tukaj se samo marže višajo.
Uh-huh. Gospod Lemut, vi ste imeli eno pripombo.
Jaz se ne bom spuščal v primerjavo z Mercatorjem in Sparom, to bi bilo neodgovorno z moje strani, ampak bi komentiral ene cene. Pivo. Pri nas je tretja najvišja trošarina v Evropi, dosega skoraj polovico cene. Ta je v Italiji za 25% nižja in v končni fazi potem pride ta razlika, ki je gospod Cotič omenil. Je pa tako pri cenah. Naša politika je popolnoma jasna. Na eni strani je naša primerjalna prednost domači proizvajalci od takih, kot je Mlinotest ali pa Dana je še v slovenskih rokah, tudi Kras, do tevih najmanjših, bo rekel, do Krnčana, Idrijske Krnice, kjer mi se hecamo, da je na koncu se ta, ker prideš na hrib in ceste ni več. In mu kupamo večino proizvodnje in to so tisti sol in poper naše ponudbe. Na drugi strani smo pa videli, da distributerji v Sloveniji so v rokah tujcev. So v rokah, ne bi rad bilo, kaj nisem tle nič proti Hrvatom, ampak tle je, bo rekel, večina tevih zadev v hrvaških rokah. In smo videli, da bomo mi propadli, če ne gremo v svet. Prost trg in šli smo preko meje. V tem trenutku imamo, bo rekel, 3 italijanske grosiste in imamo 39 direktnih pogod s proizvajalcev. Ravno danes smo imeli, preden sem prišel na Radio Robin, italijanskega sirarja, ki je jutre za našo upravo naredil degustacijo in gremo v to zadevo direktno. Imamo tu recimo Leoncini, odlična firma mestna iz Parme z mortadelo in tako naprej. Skratka, ko gledamo te cene, ki so na naših policah in kljub naše majhnosti nam zagotavlja konkurenčno ponudbo, predvsem pa to, da mi še vedno, ne glede na vse gigante, poslujemo pozitivno, je to, da smo tako fleksibilni, tako okretni, kupujemo barilo od prvega, od drugega, od tretjega, tako, kdor ima v tistem trenutku v Italiji to zadevo v akciji. To zahteva ogromno naporo, to zahteva čas, predanost naše nabavne ekipe, ma bom rekel tako, imamo izjemen kadr pripaden in to nam zaenkrat še vedno uspeva.
Morda, gospod Matija Majcenovič, prejle smo govorili o ekonomiji obsega, kot je gospod Lemut izpostavil, pa recimo Trgovska zbornica Slovenije vidi tudi kot razloge za višje cene, višje stroške energentov in stroške dela, kot smo omenili, pa tudi davčno stopnjo, ne, ki v Sloveniji znaša 9,5, v Italiji pa zgolj 4%. Pa če vse to dodamo še k navadam potrošnikov, ki so vse bolj vezani na akcije, bi lahko rekli, da tudi ta vidik pomembno vpliva na razlike v cenah?
Seveda, se strinjam. Tukaj vse te vidike, ki ste jih omenila, vplivajo na oblikovanje končne cene. Vsi vidiki, ki jih je omenil že gospod Lemut prej, z njimi se soočamo seveda tudi v našem delu malo prodajne ekipe, kjer imamo tudi 100 zaposlenih, prihaja do prenormiranosti, do zahtev države, inšpektoratov po spoštovanju nekih neživljenjskih predpisov, kot je bilo že prej omenjeno. Mi zaradi takih razlogov moramo in smo prisiljeni zapirati manjše trgovine. Zdaj na spisku so spet 4. Ker z enim zaposlenim mi ne zmoremo več izpolnjevati vseh zahtev. Ker, kot je omenil gospod Lemot, te pravilniki zahtevajo takšne predpise, ki jih ni nikjer v Evropi na tak način uzakonjenih kot pri nas in na ta način še zmanjšujemo našo konkurenčnost. To ne velja samo za trgovino, to bo veljalo tudi za celotno industrijo, pa naj bo to živilska industrija ali pa katerakoli druga industrija, bo pomenilo veliko zmanjšanje konkurenčnosti, ker praktično skoraj na vsako delovno mesto bo potrebno zdaj imeti dva. In tega ne prenese nobena ekonomija. In odločevalci so tu padli na celi črti, ker smo po domače rečeno bolj papeški od papeža in uvajamo stvari prvi in na prvo žogo. Tu mogoče ni bilo omenjeno še vseh nove CSRD direktive oziroma ESG standardov in potem še drugi standardi na področju informatike zagotavljanja varnosti. Mi se vsi zavedamo, da so te stvari potrebne in jih izvajamo tako ali tako. Vključno z avtomatizacijo, digitalizacijo gremo v korak s časom, tudi v naši firmi, prenavljamo, ampak ne zato, ker to od nas zahteva razne direktive in predpisi, pač pa iz prvič gole ekonomike, drugič pa tudi iz potreb po delovni sili, ker vsi vemo, da imamo največje probleme prav na tem področju. Danes težko dobiš zaposlenega, ki je pripravljen delati v treh izmenah, soboto, nedelje, praznike in smo prisiljeni poleg uvoza tuje delovne sile, kolikor se jo pač še dobi, avtomatizirati in robotizirati proizvodnjo, kolikor pač gre. S tem, to je nuja, brez vseh predpisov se tako manjšajo kile, ki jih dvigne posameznik in podobno, ker nas v to sili trg in konkurenca in pa same prilike. Tako da ja, se strinjam z vami, tukaj je kup faktorjev, ki vplivajo na večje stroške, ki jih imamo domača podjetja, naj bo to proizvodnja ali pa trgovina. Pri tem seveda ni zanemarljivo tudi cena energije, sicer v trgovini je pomembna, vendar ne dosega takšnih deležev kot v energetsko intenzivni proizvodnji. Zato se določena industrija tudi umika iz Slovenije. Ne? Zdaj, mi ostali...
Tudi cena dela oziroma, bomo rekli, stroški dela.
In stroški dela, obremenitev naše plače proti obremenitvam, tudi proti Avstriji, Hrvaški, je bistveno večja. In tu so sama zavajanja, okolikor poslušamo naše predstavnike oblasti, da smo tu konkurenčni, nismo. Ne? In tudi nimamo nobenih politik, katere bi mi videli v gospodarstvu, niti nas nihče ne posluša. Gospodarska zbornica kriči, piše pisma, vendar predsednik vlade, minister gospodarski tega ne sliši. Ne? Prav tako ne poslanci, katere smo izvolili v največjem upanju, da bomo stvari spremenili na bolje, trenutno gledajo vsak zase in špekulirajo o novih volitvah. Mene to osebno izredno moti. Mi moramo se po teh bazenih preplavljeni s tujo konkurenco. Slišali smo prej gospoda Cotiča in Lemota, kako spremljajo cene tujega blaga. Se moramo obnašati konkurenčno. In jaz vem, da potrošnik ne bo posegal po našem blagu na polici, ukolikor bo ta predraga. Vendar nismo samo proizvajalci tisti, ki diktiramo ceno, ne? Jo tudi trgovci in njihove politike maržne, ki so izredno različne in tudi različne glede na blagovno znamko. Ne? Tako da tukaj je cel splet nekih faktorjev, ki vpliva na to, vključno s tem dejstvom, da imamo v Sloveniji še, mislim, vedno, to boste mogoče bolj vi vedel, gospod Cotič, izredno veliko kvadratnih metrov trgovskih površin na prebivalca. To je treba financirati, tako izgradnjo ali pa nakup takih poslovnih prostorov in vse to plača v končni fazi potrošnik.
Tako.
Zdaj, tu ekonomija obsega ima velik pomen, kar je izpostavil gospod Lemot, in se strinjam, če tu ne bo nekih sprememb na bolje in se da bi se tudi prenehale prakse, ki jih pomaga uzakoniti tudi oblast, da imajo nekateri, bom rekel, posebno priliko, da lahko prodajajo ob nedeljah, mi pa tega ne moremo. Ne? Meni se tudi na področju kruha to zdi škandalozno. Ne? Poglejmo, kaj je odprto v nedeljah. Poleg bencinskih črpalk, katere trgovine so lahko odprte? Samo, če notri prodaja prokurist in lastnik. Dajte no. Ne?
Skratka, kar nekaj je anomalij. Gospod Cotič, preden malo pokomentirate, kar nekaj istočnic je navedel gospod Majcenovič, pa morda samo na kratko tole, ne, strani največjih trgovcev, ki smo jih tudi prosili za sodelovanje v oddaji oziroma za komentar tega, zakaj so cene po njihovi oceni tako različne. Odgovoril je le Tuš. Sporočili so, da seveda kupci v danih gospodarskih razmerah so še bolj osredotočeni na cene, kar še dodatno krepi že tako močno konkurenco med trgovci v Sloveniji. Prvi polovici letošnjega leta pa da je znašala stopnja rasti življenjskih potrebščin v kategoriji hrane in brezalkoholnih pijač le okrog 1%. Cene izdelkov lahko nihajo glede na ponudbo pri naših dobaviteljih in da se z njimi redno dogovarjajo glede aktualnega nabora, da kupcem lahko ponudijo izdelke po čim ugodnejših cenah. Se pravi, bomo rekli kar precej splošen odgovor, pa vendar glede na to, kar je bilo sedaj povedano, da imamo zelo veliko trgovin, da se cene razlikujejo tako med različnimi izdelki, kot tudi pri različnih trgovinah. Kaj lahko iz tega potegnemo, gospod Cotič?
Zelo zanimivo vprašanje. Če se lahko še povrnem, če se smem povrniti na prejšnje vprašanje, Trgovinska zbornica Slovenije je podala podatek, da je davek stopnje davka v Italiji 4%. To treba pa popraviti in dopolniti. V Italiji je stopnja 4, 10 in 22. V Italiji je stopnja davka 4% na sadju in zelenjavi, na mlečnih izdelkih, na sirih, na mleku, na testeninah, na rižih, vse ostalo je pa 10%. Torej, da damo vse skupaj v en koš, je razlika 4, 10 pa 22. Jaz sem hotel to povedati, da tukaj kot fama, kot Plinotest, pohvalno imajo konkurenčne cene, kateri so manjši. Pohvalno je tudi, da je Plinotest še edina slovenska družba v slovenski lasti. Kaj hočem s tem povedati? Da cene kruha je dokazano, so visoke. Dobro vemo, da v času ukrajinske vojne je cena moke, če moke mogoče pogrešimo, bo govoril gospod iz predstavnika Plinotesta, v času ukrajinske krize je šla cena moke iz 30 centov na 65 centov. Ampak cena se je spet povrnila na prvotno ceno. Ampak cena kruha je šla pa gor. Jaz hočem tako povedati, če bi profiti bili tako nizki, ne bi cvetele pekarne v Novi Gorici in po Sloveniji na vsakem vogalu. Torej, vemo, kdo jih ima in tukaj očitno so profiti. Če pa se povrnem na prejšnje pač istočno vprašanje od kolega iz Mlinotesta, lahko rečem, da iz podatku sodeče je Slovenija v samem vrhu glede trgovinskih površin na 1000 prebivalcev in to tudi precej vpliva na cene. Slovenija recimo ima 380 kvadratnih metrov trgovskih površin na 1000 prebivalcev, večjih ima le Estonija in sicer kar 636 na kvadratni meter. Za Slovenci so Hrvati z 311 kvadratni metri na 1000 prebivalcev, Nemci 180 in Italijani z 230 kvadratni metri na 1000 prebivalcev. Tukaj hočem povedati, da v Sloveniji sedem ključnih trgovcev, sedem ključnih igralcev, Mercator ima tržni delež okrog 28%. Spar 22,3, Hofer 14, Lidl okrog 13, Engrotuš 10, Eurospin okrog 5,8, Jager 5,1. S tem hočem povedati, da kje so glavni vzroki, da so tako cene visoke. Do leta 2000 so bile marže v trgovini od 45% do 50%. Takrat do leta 2000 so bili dobavitelji v pogajanju v pozitivni situaciji, odkar je postal poslovni sistem Mercator, ker so vse trgovine pripojile, se je zadeva popolnoma obrnila. In so, če povem še za istočnico, leta 1997 Union je blokiral dobavo piva Laškega na Goriško. Kaj hočem povedati? Take dominance so imeli dobavitelji napram danes. Danes je pa situacija popolnoma drugačna. Danes dominira Mercator in Spar. Ker so tako veliki in tako močni, dominirajo s pogoji. In lahko mislim tudi s podatki sodeč je razvidno, da ne moramo sprejeti dejstva, da imajo v akciji artikel minus 50%. Če oglašujejo artikle v letakih zadnji 14 dni, prehrambene artikle od minus 43 do minus 50%, to je besedno razprodaja živilskega blaga. Vse se razume 10, 20, ampak ne 50, kajti 50% popusta konkretno svinsko stegno, da je cena za kilogram 3,99 € kilogram kruha pa od 3 do 7, to ne gre skupaj. Torej, so razvrednotili in s tem, ko so oni razvrednotili ceno živil, tukaj je velik pritisk na dobavitelja, to je 100%, mora dati velike popuste, da so oni pač olepi luči s tako ceno zunaj. Ampak tega v tujini se tako ne dela, da se razvrednoti hrano za 50% popusta. To indirektno pomeni, da so si že odzeli 100% marže. In to nas precej moti.
No, tu bomo rekli še kakšno o navadah potrošnikov kasneje, ki se tudi navezuje. Morda sedaj beseda vam, gospod Lemut, imeli ste eno pripombo?
Ne pripombo, ampak dopolnitev. Centri trgovski rasejo še vedno kot gobe po dežju in prevzemajo, bi rekel, večinski delež trgovine v Sloveniji. Na drugi strani pa ugotavljamo, da se te majhne trgovine po vaseh zapirajo. Te trgovine so sol in poper, so srce kraja in mene srce boli za vsako, ko se zapre. Zato sem nekako v marcu stopil na čelo vse slovenske akcije Ohranimo podeželsko trgovino. Mal čudno glede na to po moji možanski kapi in to pri 68 letih, ampak nad kadar sem sklical vse te naše trgovce, Združenje malih trgovcev Slovenije in pokrenili smo akcijo, ki je dobila, bo rekel, hvala Bogu, izjemen odmev v medijih, tudi, bo rekel, v strokovni javnosti, nažalost pa ne pri naših odločevalcih. Jaz pogrešam v tej vladi gospodarsko ministrstvo. Mi ga kot da ga nimamo. In, bo rekel, smo tle združili vse tri zbornice, trgovsko, obrtno, gospodarsko in peljamo to aktivnost naprej. Moram reči, da smo celo uspeli priti do ministrstva za kohezijo, za katera je prav fama pripravila problematiko in predloge. In sicer nismo ministru za kohezijo predlagali, da niso to običajne trgovine, ki delijo usodo trgovine Slovenije. Eno je trgovina v mestih, eno je trgovina velikih centrov, drugič je pa ta sol in poper na podeželju. In predlagali smo tako kot v Franciji, mi smo to preučili, da je taka trgovina v bistvu javni servis in da mora imeti status javnega servisa in tudi bonitete, ki iz tega izhajajo. Recimo pozitivna EU praksa iz Francije v letošnjem letu 2024 bo vsaka podeželska trgovina, to se pa smatra trgovina, ki ni v občinskem središču in ni večja od 300 kvadratnih metrov, dobila 82 tisoč evrov državne pomoči, bo rekel, za napredek poslovanja, za modernizacijo, ne nazadnje tudi za izpolnjevanje pravilnika o prenašanju bremen v Sloveniji. Če hočemo, mi smo v teh zadnjih letih zaprli polovico trgovin že na podeželju. Res je, da smo mi najbolj centralizirana država v Evropi. Res je, da je posledica tega, da se nam podeželje prazni, propada. Mi imamo območja vasi, kjer ni niti ena ženska več v dobi rodnosti. To je konec, to je propad. Tak je naš primer Tlehor, ko smo prišli pred 12 leti v Trento, je bilo 228 stalnih prebivalcev. Po 12 letih jih je še 182, ma so vsi 12 let starejši. Če hočemo mi, da naše dve trgovine, oziroma franšizne in restauracija Laufa, smo morali zagotoviti razen dveh domačinov, vsak kader za sezono, ki ga imamo, ne boste verjeli, od Nigerije preko Srbije, Bosne, samo iz Slovenije. Ne. Skratka, govorim o tem, da fama ne joče v kotu in kot je bil nekoč Kalimero, ki rekel, to je krivica, mi se borimo za to preživetje, ma ne sam fame, se jaz imam 68 let, mi se borimo za to, ker je to prihodnost slovenskega naroda, ta prihodnost je na podeželju, to ni Ljubljana, di Ljubljana mora biti, ampak srce naroda je na podeželju in to srce moramo mi ohraniti živo.
Tako.
No, ampak morda vprašanje vseeno ostaja, zakaj imamo toliko trgovin? Je potem zares potreba? Kakšni so po vaši oceni razlogi?
Tukaj gospod Aleksandar je dal zelo lepo pojasnilo. Dva ključna igralca, dva ključna trgovca v Sloveniji, torej Mercator in Spar. Če lahko pogledamo, Mercator ima 464 trgovin, Spar jih ima 115 plus 25 franšiz, nekje približno z enakim prometom. To je jasno pokazalo, da Spar je šel v centre velikih mest, podeželje pa je ostalo prazno in se prazni. In to je pa velika pohvala, kot je fama, ker za Tolmin in tudi Mlinotestu, ko odpirijo trgovine na podeželju. Torej, Spar in Mercator pobirajo, lahko rečemo, smetano v centrih, vsi pa pozabijo na podeželje in to je, jaz bi rekel, da kupec naj to spoštuje in ceni tudi, če kakšen cent dražje, kaj ti podpiramo domačo industrijo, domačo trgovino. Lastniki Spara so v Avstriji, lastniki Mercatorja so v Hrvatski, lastniki Lidla, Hoferja so v Nemčiji, lastniki Eurospina so v Italiji in vse skupaj grejo, vsi profiti grejo v tujino, mi pa moramo poskrbeti za domačega, lahko rečemo, proizvajalca in domačega trgovca, kolikor je le mogoče.
Kako po vaši oceni, gospod Majcenovič, poteka to na podeželju? Omenili ste prej, da ste morali tri trgovine zapreti pred kratkim oziroma, da se obeta zaprtje. Je res brezizhodno, se tudi vi pridružujete tej pobudi gospoda Lemuta?
Seveda, tukaj se strinjam z gospodom Lemutom v vsem. Tudi mi smo dajali pobude leta ali županom ali oblastem na ta način, da pred zaprtjem trgovine skušamo jo rešiti na vsak način. Ker ta trgovina običajno ni samo trgovina. Mi imamo od 30 trgovin na podeželju 10 trgovin, kjer opravljamo tudi poštne storitve. Torej, prebivalci so hvaležni za to. lahko od jutra, od 7 do popoldne dobijo in opravijo poštno storitev, plačajo položnice, vzamajo paket, vendar se tudi tu zahteve samo stopnjujejo in višajo. Tako mi temu nismo več sposobni slediti. Ko smo dajali pozive županom v podobnem smislu, kot je rekel gospod Lemot, če jim je pomembna trgovina, da bi jo ohranili na podeželju, letno potrebujemo toliko in toliko, da pokrijemo vsaj stroške, da bi bili na nuli. Vendar prišlo je do odgovora približno takega. Mi sicer imamo sredstva in bi lahko to naredili, vendar nimamo zakonite podlage, da bi to financirali. In do tega pač ni moglo priti. Zdaj,
mislim, podobno, da občina Ajdovščina pripravlja sicer nek pravilnik, na podlagi
tako,
katerega bi lahko,
ampak je še v povojih. Ampak je treba ga uskladiti tudi z računskim sodiščem in podobno. Zdaj, avtobusne prevoze imamo logiko, ki je na takem nivoju, kot je rekel gospod Lemot, da je možno subvencionirati, tudi ta trgovina nima vseh konkurenčnih pogojev, da bi lahko ostajala stroškovno pokrita, zato prihaja enostavno do zapiranj. In to se bo še dogajalo, dokler odločevalci ne bodo storili konkretnih korakov v smer pomoči. In poleg tega, da te trgovine, saj mi vsi, ki jih imamo tudi na podeželju, opravljajo še eno dodatno vlogo, tu se zbirajo ljudje, tu se izmenjujejo informacije, naše trgovke opravljajo tudi
več del.
Humanitarno delo, prinesajo blago tudi domov. Tega faktorja nihče ne ceni več. Je pa res, da so tudi deloma krivi, bom rekel krivi, tudi sami potrošniki iz teh okolij, že gospod Sotič je rekel, če bi oni priznavali tisti eurocent več za obratovanje take trgovine, vendar tudi mlajši ljudje hodijo v službe v večja mesta in svoje glavne nabave speljajo tam. Pri nas se kupujejo mogoče cigarete in kruh, pri cigaretah vemo, da so cene enotne, da marže praktično ni, da pa pri kruhu in jogurtu veliko zaslužka tudi ni, ker na vse zadnje so stroški v trgovinah, saj elektrike in delovne sile taki, da pač komi pokrije se to in kjer se to ne pokriva več let. Mi zapiramo trgovine, kjer je 5-6 let negativa. Tam pride do končne odločitve, žal ne zmoremo, se upravičimo prebivalcem, nekateri to zamerijo, nekateri mi jim ponudimo, najprej vzame kdorkoli je sposoben, ima kako vezo do koga, ker če bi že na SP trgovina bi lahko šla malo bolje kot gre nam, ne? Ker vemo, da tam delovni čas in podobno, ampak podobne pravila veljajo za vse. Lahko bi celo imeli odprto v nedeljah, ne? Manjši. Zdaj
tako,
mi ne smemo imeti. Mi zgubimo teh 59 dni na leto in nismo potem dodatno nismo konkurenčni tu obmejno sploh ne italijanski strani. Tako da to vse vpliva na konkurenčnost teh trgovin. Res pa je, da mlinotest tu trgovina ni primarna dejavnost, zato jo tudi ne bomo ohranjali za vsako ceno. Mi se fokusiramo na proizvodnjo, ker je proizvodnja hrane naš osnovni motiv in naša strategija je razvoj v tej smeri in smo veseli, da se pa povečuje izvoz, ker je edina možnost za obstoj, torej priznavajo kvaliteto in ceno naši kupci v tujini. To nam daje pogum za velika vlaganja, ki jih vršimo v zadnjih 3-4 letih. Kompletno smo prenovili mlin, je nov, digitaliziran, avtomatiziran, skoraj brez osebja lahko deluje. Potem smo prenovili večino testeninske dejavnosti, tako da izvažamo po celi Evropi.
In kaj pa je vaš, recimo, če tako rečemo, ključni produkt pri izvozu oziroma zvezda?
Tu Mlinotest ima tri dejavnosti, poleg mlinarstva še pekarstvo in pa testeninarstvo, tudi slaščičarstvo je močno, tako da v izvozu prihaja največ do izvoza pekovskih izdelkov in pa testenin. Tu gre tako za hrvaški trg, italijanski trg, veča se izvoz v Nemčijo, največjemu trgovcu v Nemčiji, potem v Avstrijo, tako da žal seveda veliko krat pod tujimi blagovnimi znamkami, trgovskimi blagovnimi znamkami, ker naša znamka ni prisotna na teh trgih, niti nimamo sredstva, da bi jo lahko primerno podprli na trgu. Vendar so stvari v pozitivni smeri in če samo navedem podatek, da je izvoz v zadnjih treh letih povečan za 30% in da delež izvoza zdaj že dosega preko 20% naše prodaje, vidimo, da gre to vsaj kar se nas tiče v pravi smer. Nas pa seveda skrbijo domači potrošniki in domača trgovina, ker boj je neizprosen.
Tako.
Morda bi omenili tukaj na tem mestu, ker govorili smo veliko o navadah potrošnikov, tudi o teh akcijskih ponudbah, ki nekako včasih je veljalo, da smo se po nakupih odpravljali redkeje, sedaj gremo bolj pogosto v trgovino, takšno je nekako splošno mnenje. Kaj opažate, gospod Sotič, recimo, kako se potrošniki odzivajo na te akcije, različne akcije, kako pogosto smo v trgovinah?
No, to je lep primer, da v letih nazaj tako visok procent dnevnih nakupov, tako danes, to ni bilo, so bili pretežno tedenski nakupi, sedaj pa so pretežno dnevni nakupi in to predvsem zaradi pač akcijskih cen in lepo je dokazano, da je že 75% delež prodaje blaga samo v akcijah. To, da eno misel, zakaj se kupec čaka samo na akcijo, ne? In to je po mojem, torej smo prišli iz tedenskih nakupov v dnevne nakupe. Ko smo pa že enkrat v trgovini, malo heco, malo zares, človek nikdar ne sme trgovino lačen. Ko je človek trgovino lačen, so oči velike, kupimo veliko. In če smo v trgovini petkrat na teden, je petkrat večja potrošnja. Jaz smo občutek, da ko gledamo v tujini, nekako mediji osveščijo kupca, da nekako gleda za svoj proračun, tukaj pa dobimo občutek toliko reklam, ko je po televiziji za živilske artikle, da čim večjo potrošnjo. In to ne gre skupaj. Če lahko za prispodobo povem, da konkretno sem čiri preveril na švedskem, na javni televiziji je prepoved reklam nikakršnih. Povsem pa za živilske produkte. Kajti ne moramo verjeti, da vem, da en jogurt, en euro, ena radenska, en euro, se oglišuje po televiziji. To vse stane, to so veliki vložki, to na koncu plača vse kupec. In skočno samo tako povedati, da bistvo vsega skupaj, je še enega mu povedal, bilo leto 2014-2015, takrat je gospa Alenka Bratušek podpisala sporazum prodaje slovenskega dragulja Mercatorja. Tega se ne bi smelo nikdar zgoditi. Torej, se nismo znali ne povezovati in ne sodelovati in ne voditi podjetij. Vsem bi moralo biti jasno državi, da sta hrana in trgovec strateškega pomena za vseh nas. Ko smo predali Mercator, smo izdali kmeta in sedaj nam oni dirigirajo vse zadeve. Če povem za primer, sem včeraj zasledil na internetu, da mađarski mogotec bi rad kupil hrvatski Mercator, ker ni več naš. Ampak hrvatska vlada rekla ne. Torej, Hrvati znajo poskrbeti, mi smo pa poskrbeli. Druga zadeva je, da smo prodali radensko Čehom, rogaško Hrvatom, to so naši drgulji. Jaz razumem, da prodajo firmo, ampak to je le koncesija za črpanje vode. Recimo v rogaški lesnik hotela ne more pridobiti koncesije za črpati slovenske vode, Hrvati pa lahko mirno prodajo slovensko rogaško. Rogaška je šla iz evra 39 na evro 99, čisti zaslužek. Radenska je podvojila v treh letih profit iz milijona na 3,5 milijona evrov. Radenska je bila od tega 4 leta 53 centov. Danes je 99 centov. Tukaj ni stroškov proizvodnje, ni tukaj stroškov ljudi. Za primerjavo, Mlinotest ima vsega skupaj 670 zaposlenih. Pohvalno. Čistega dobička po plečilu davkov in obresti, bo gospod Pacenovič popravil lahko, ste nekje okrog 3 milijone evrov. Ena Radenska, pa ki ima okrog 240 zaposlenih, pa so ustvarili prihodka več kot Fruktal. To je lep dokaz, da Čehi znajo tržiti produkt. Mi, kot ki je bilo v naši lasti, Radenska, v lasti pivovarne Laško Union in Fruktala, v marketingu niso praktično naredili nič. Danes je Radenska, liter pa pol, steklenica, liter, steklenica pol litra in celo 2,5 dl. In tukaj je produkt, kljub temu, da plačujejo velike vložke za izpostavitev artiklov, imajo velike prihodke. Torej, kar so plačali za cirka 70 milijonov evrov Radensko Čehi, v 7-8 letah to je vse poplačeno. Torej, prodali smo, lahko rečem, Radensko, Laško, Union, Fruktal, Drogokolinsko, Rogaško, Žito, Bar Cafe, potem je šla pa blagovna znamka, Bar Cafe, Sola, Zala, Cedevita, Argeta, Kokta, Voda MG, Tempel Rogaška, Čaj tisočen cvet, Riži Zlato polje, Čokolešnik, Žito, Gorenka in bi lahko še našteveli, vse je šlo v tuje roke. In zdaj nas nekako tujci, lahko rečemo, dirigirajo in pogojujo s cenami. In hvala Bogu še enkrat, da imamo tukaj še edinega, kot lahko rečemo, proizvajalca kruha in testenin in vsega tega, kot Mlinotest, in še nekatere slovenske trgovce kot Fama, Dolmin in podobno, da skrbijo različno za kupca, kajti cilj velikih, ključnih, kot so Špar in Mercator, je samo profit. In profit gre v Avstrijo in v Hrvatsko. In to je bila napačna strategija, da smo šli v te vode, kajti nikdar ne bi smeli prodati. Gospod Cerar je prodal Radensko in je prodal takrat, torej šel. Laško in Union se je prodalo pod vladavino Cerarja in Žito se je prodalo Hrvatom spet pod njegovim vodstvom. Torej je bilo veliko dragulje prodanih, ki nikdar jih ne bi smeli prodati. Žal in danes smo tam, kjer smo.
Morda za zaključek še vaša beseda, gospod Demut in gospod Majcenovič. Kaj je tisto, kar bi sami svetovali potrošnikom? Težko je ob vseh teh akcijah. Tudi, bomo rekli, sami potrošniki smo orientirani in kako tako, da gremo takrat, ko se nam zljubi, po domače rečeno, takrat, ko je potreba, nismo racionalni, vsaj večina, ne? Kakšna misel zaključna?
Rekel bom to, kar sem že prej poudaril. Fama Vipava ostaja slovenska, ostaja naša, ostaja na podeželju. Hvala vsem potrošnikom, ki nam zaupate, ki prihajate. Mi zaenkrat še nismo nobenega marketa zaprli. Naša ekipa je mlada, je sposobna, je pripravljena delati, in podeželje bo ostalo v našem fokusu. In konec septembra bo ena izjemno lepa prilika in jaz vse vabim, da pridete v Šempas, kjer bomo odprli končno en pravi podeželski market, ki bo nekaj posebenega. Naše mlado vodstvo je prepričano, da bo to najlepši, najbolj modern in najbolj konkurenčen market od državne meje pa do Ljubljane. Skratka, ostanite z nami, mi pa se bomo trudili, da bomo še boljši in še bolj konkurenčni.
Hvala lepa, gospod Lemut, mogoče še gospod Majcenovič. Strani Mlinotesta verjetno podobno zagotovilo, kaj pa morda kakšen nasvet potrošnikom?
Ja, za zaključek bi mogoče Tudi jaz poudaril dejstvo, ki je bilo večkrat omenjeno skozi ta pogovor, da je domače lastništvo nekaj, kar bi predlagali, da imajo potrošniki pred očmi vsak dan, ko stojijo pred polico. Gre za to, da se zavedajo, da z nakupom domačega izdelka ostane večino tega njegovega denarja v Sloveniji. Gre skozi plače, omenjeno je že bilo, da ima Mlinotest preko 600 zaposlenih, od tega 500 v Sloveniji. To je 500 družin odvisnih od tega prihodka. Ostane tukaj našim dobaviteljem, našim kmetom, našim prevoznikom, našim mojstrom, ki jih najemamo zunani. Tako da mi vračamo v okolje, podpiramo rokometni klub, podpiramo kulturne prireditve, dajemo take in drugačne pomoči okolju in vračamo to, kar je bilo omenjeno. Tudi dobiček se ne izplačuje zelo v malem delu, komaj v 10 letih se je nekaj malega vrnilo. Ampak gre za to, da mi vlagamo ta dobiček nazaj v Sloveniji. Ne, in vlagamo vse, kar zmoremo, kar je naša akumulacija v Sloveniji. Tako da mi bi radi upozorili potrošnika. Nedavno smo imeli tudi kampanjo, so bili jumbo, ta veliki plakati okoli Ljubljane, Mlinotest v slovenski lasti in pika. Torej, nismo na prodaj, ponudbe so bile, ampak jih mirno preslišimo, mi se ne prodajamo, ostali bomo slovenski, ostali bomo svoji. To pomeni prilagodljivost, hitrost, mi smo lahko zaposlenim bolj prijazna firma, ne zasledujemo ciljev prenašanja naših zgodb in rezultatov v tujino. In to, kot sem omenil v začetku, ostaja tudi v rokah slovenskih oblasti, da to, kar plačujemo prispevko in davko skozi vse te vire, da z njimi ravnajo čim bolj skrbno, na kar mi računamo in upamo, da se njihova ravnanja v bodoče kaj spremenijo in da naš denar, ki ga preko od potrošnika prelijemo do države, da bi se izkoristilo čim bolj efektivno in v korist prebivalstva. To je samo to naša želja.
In morda kakšne več posluha strani odločevalcev. Gospod Sotič, še vaša zaključna misel, vemo, oziroma sami ste mi prejle omenili pred začetkom pogovora, dobra gospodinja lahko doprinese kar precej, če je skrbna, torej pri nabavi živil. Morda tudi to?
Točno to. Torej, moja zaključna misel bo nekako povezana z obema sogovornikoma, gospod Mecenovič in gospod Lemut, kajti dobra gospodinja je tista, v tujini je nagrajena od svojega moža, če na letnem nivoju v nabavi prihrani toliko denarja pri nabavi hrane, govorimo živilskih artiklov, da na koncu leta lahko gre do potovanje. To je v tujini. In pri nas bi pač rekel, kot še enkrat povzamem misli obeh sogovornikov, da osvestimo kupca, da zna ceniti slovensko domače blago. Nikdar ne pozabil, ko sem bil v Švici, v Lusani, pa je piščanec od perutnine Ptuj koštal 4 evre, švicarski 8 evrov. Ampak kupec je rekel, kupim švicarskega. Zakaj? Ker skrbi za domačega proizvajalca. In to mora biti isto v Sloveniji. Tega mi čuta nimamo. Ko sem bil recimo v Švedski mojih, lahko rečem, 8 let, tako zelo cenijo, kar je domačega in avtentičnega.
Se pravi, torej, manjkrat v trgovine.
Manjkrat v trgovino, skrbno pregledati, kaj, kje kupiti, se držati tih akcij, naj jih ne zavede samo 10% popust, ker to je malo, kaj lahko rečem, ne fair. Lahko rečemo, dajmo skrbeti raje za trgovine, kot so recimo Mlinotestove, od Fame, ko skrbijo, ko smo ravno kar dobili podatek.
Kmetijska zadruga, recimo.
Ja, in kmetijska zadruga Tolmin, ko skrbijo za svoje prebivalstvo na podeželju. To je srž vsega skupaj. Ko bo enkrat vse to zaprto, povratka pol več ni. In danes pa lahko mi skrbimo in lahko rečemo, da na podeželju, lahko pohvalim, jaz sem doma iz Zapatega sela, ima Mlinotest svojo franšizo. Cene so še bolj ugodne kot v Novi Gorici. In to moramo vsi spoštovati, torej ceniti slovenske dobavitelje in slovenske trgovce, še kateri so sploh ostali v naših rokah. To je edina, ko bi rekel, moja zadnja misel in se lahko s tem veliko prihrani na letnem nivoju. Jaz sem pripričan za eno dobro potovanje v tujino.
Hvala lepa, spoštovani goste, da ste si vzeli čas in za vaše misli. Hvala in srečno.
Hvala lepa. Hvala.